Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme Peetruse teise kirja teise peatüki 9. salmi juures. Täna paljastab Peetrus eksiõpetajate mõtted ja teod. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Peetrus tuletas oma kirjas meelde nii Noa-aegse maailma kui ka Soodoma ja Gomorra hävinemist. Mõlemad olid tingitud kurjusest, mis oli muutunud üldiseks. Aga mõlema hävingu ajal oli ka õigeid, keda Jumal hävingust päästis. Ta ei mõõda kõigile ühe mõõduga, vaid iga ühele nii, nagu on õiglane. Seda ütleb järgnevalt kokkuvõtteks ka Peetrus ise. Loen Peetruse teise kirja teisest peatükist 9. salmi. Nii oskab Issand küll jumalakartlike kiusatusest välja kiskuda, ülekohtusi aga nuhtlemiseks kinni pidada kohtupäevani. Nii siis isegi kõige suurema ja äkilisema hävingu keskel oli kõigest hoolimata inimesi, kes said sellest päästetud. Peetrus viitab eespool toodud näidetele, neile kaheksale, kes said päästetud Noa laevas, ning Lotile, kes koos oma tütardega samuti pääses, ehkki terve linn hukkus tules. Need Peetruse sõnad rõhutavad Jumala õiglust ja armulisust. Jumal ei taha, et ükski inimene hukkuks, vaid ta tahab hea meelega halastada iga ühele. Meie inimeste häda on ainult, et me väga kergesti osutume samasugusteks nagu Loti väimehed ning ikka ja jälle lükkame Jumala rahupakkumise tagasi, võtmata hoiatusi tõsiselt. Teisest küljest võib öelda, et ega Peetrus ei tõota ka neile, kes usuvad kerget elu. Kõik saavad läbikatsutud, ehk kõik satuvad kiusatusse, nagu ta siin seda väljendab. Rasked katsumused tähendavad nimelt alati ka kiusatust, sest nendes on võimalik ka ära langeda, Jumalast taganeda. Õnneks aga ei tähenda kiusatus lõppu. Issand oskab ka sellest päästa, ehk välja kiskuda, nagu siin ilmekalt öeldakse. Ja ta kisub välja nimelt need, kes teda kardavad ja tema hoiatustega arvestavad. Nähtavasti räägib Peetrus siin eriti Jeesuse Kristuse tagasitulekuga seonduvast suurest katsumusest. Kohtumõistmine peab omal ajal tulema. Siis tabab ülekohtusi ehk jumalatuid inimesi kohus, aga Kristusesse uskujad pääsevad, nagu pääsesid ka Noa ja Lott. Jeesus rääkis ühes tähendamissõnas, kuidas nisu ja luste kasvavad koos. Ja Jumal lasebki nii olla. Ühel päeval aga toimub lahutamine, kui ta võtab enda omad siit maailmast ära, hukkamõistetavad aga viiakse kohtumõistmiseks suure kohtujärje ette. Loen salmid 10 ja 11. Iseäranis nuhtleb Issand neid, kes rüvedas himus elavad lihaliku loomuse järgi, ning põlgavad Issanda valitsust. Need on jultunud ja ennast täis ega põrka tagasi teotamast kirkuse ingleid, kuigi isegi inglid, kellel on rohkem jõudu ja väge, ei lausu nende kohta teotavat otsust Issanda ees. Need on karmid sõnad. Siin on jutt inimestest, kes naudivad kõike seda, mis on toores, ebamoraalne ja jälestusväärne. Peetrus nimetab rüvedaid himusid ja üldse lihaliku loomuse kohast elu. Need, kes niiviisi elavad, loomulikult põlgavad samal ajal Issanda valitsust. Pole tähtis, kas nad Jumalat usuvad või mitte, igal juhul aga põlgavad nad tema valitsust, sest nad on otsustanud elada oma enda äranägemise järgi. Issanda valitsuse põlgamine ei tarvitse nimelt tingimata tähendada täielikku uskmatust, küll aga tähendab see, et tema seadustele ei kavatseta alluda. Peetrus ei kõhkle öelda, et sellise eluviisi tulemuseks on issanda nuhtlus. See kirjeldus tuletab meelde nii Noa kaasaegsete kui ka Soodoma ja Gomorra rahva elu. Viimastel oli ilmselt üheks peamiseks elumõtteks saanud oma seksuaalsete himude rahuldamine, kus juures enam ei tehtud vahet, kas selleks kasutati mehi või naisi. Nad tahtsid vägistada isegi Loti juurde tulnud ingleid, sest nad nägid uutes külalistes ainult uusi seksiobjekte. Selline suhtumine seksuaalsusse peaks olema vägagi kõnekas, sest see tundub kuidagi väga tuttav. Huvitav, mida Peetrus kirkuse inglite teotamisest rääkides silmas pidas. Kas ka juhtumit Loti külalistega? Esmalt on hea teada, et algtekstis ei räägita siin päris ühemõtteliselt vaimsete olendite teotamisest, vaid kasutatakse sõna kyriotes. Isegi kreeka keele mitteoskaja võib selles ära tunda sarnasuse sõnaga kyrios, mis tähendab isandat või issandat. Piibliseletajad ei ole jõudnud üksmeelele selles, kas seda sõna tuleb mõista viitena nähtamatule maailmale või siin maailmas valitsevatele instantsidele, nagu näiteks riigivalitsus või koguduse juhatus. Mõlemad võimalused on igatahes põhjendatud ja tegelikult pole võimatu, et mõlemat ongi ka silmas peetud. Sest kes ei austa üht valitsust, see reeglina ei austa ka teist. Kes on otsustanud elada ainult oma himude järgi, see seab need igasugusest muust võimust kõrgemale. Suurepäraseks näiteks on tänapäeval kas või narkokaubandus ja üldse organiseeritud kuritegevus. Seal ei tunnistata midagi muud kui vaid oma kasu, mille nimel ollakse valmis kas või tapma kõiki, kes seda ohustavad. Aga see kehtib ka individuaalsel tasemel. Kes arvestab ainult oma himudega ja ei millegi muuga, see kujuneb meelevaldseks omavoliliseks häirikuks, kes ei austa peale ise enda mitte kedagi ega midagi. Peetrus räägib siis sellistest koguduses tegutsevatest inimestest, kes elavad oma mitmesuguste himude järgi ja pealegi veel õigustavad sellist eluviisi. On siiski põhjendatud tõlkida see kreekakeelne sõna nimelt kirkuse ingliteks, nagu piibli tõlkijad on teinudki. Need jutumärkides usklikud seavad end isegi nähtamatu maailma seadustest kõrgemale. Nad väänavad ja seletavad Jumala sõna vastavalt oma vajadustele, selle asemel, et end sellele sõnale allutada. Selline asi ei saagi tuua kaasa muud kui issanda nuhtluse. Olgu õigem kumb tõlgendus tahes, igal juhul on tegemist suure jultumusega. Peetruse sõnul ei luba sellist ülemeelsust endale isegi nähtamatu maailma ingelolendid. Nemadki austavad Jumala seatud korda, olgu see kehtestatud maises või nähtamatus maailmas. Põhimõtteliselt pole sellel ju vahetki. Kõige selle põhjal, mida Peetrus kirjeldab, võime otsustada, et inimesed, kellest ta räägib, on langenud tõesti pöörasesse pattu. Nad olid isegi inglit kohkuma pannud. Kõige vapustavam aga on siiski see, et Peetrus ilmselt räägib siin kristlikus koguduses tegutsevatest eksiõpetajatest, kes oma uhkusest pimestatuna teevad isegi asju, mida ei julge teha inglitki. Juuda kirjas öeldakse, kuidas peaingel Miikael vaidles saatanaga Moosese ihu üle. Juudas ütleb, et Miikaelgi ei öelnud talle omalt poolt midagi, vaid ütles, issand sõidelgu sind. Juuda 9. Sellist alandlikku suhtumist ajab taga ka Peetrus. Enese ülendamise ja kõrkuse asemel tuleb meil olla valmis jätma kohtumõistmine Jumalale, kes ainsana oskab seda teha õigesti. Kõrkus paneb meid arutult rääkima ja tegutsema. Oma kõrkuses arvab inimene end olevat igasugusest kriitikast, järelevalvest ja korrast kõrgemal. Just selles on ka eksiõpetuse seeme. Eksiõpetuse levitaja nimelt seab ennast Jumala sõnast kõrgemale ja peab ennast sellest paremaks asjatundjaks. Loen salmid 12 ja 13. Ent need on nagu mõistmatud loomad, kes on loomu poolest sündinud püüdmiseks ja hukkamiseks. Nad teotavad seda, mida nad ei mõista, ja hukkuvad oma hukatuses karistatuna ülekohtu eest ülekohtu palgaga. Nad peavad lõpuks priisata päise päeva ajal, need mustuse ja häbiplekid, kes turgutavad end oma lõbudes, kui nad pidutsevad koos teiega. Peetrus ütleb, et eksiõpetajad teotavad asju, mida nad ei mõista, ning võrdleb neid mõistmatute loomadega. Miks ta sellise võrdluse toob? On ju loomadelgi ometi mingisugune aru. Peetrus peab silmas, et neil valeõpetajatel, kellest ta räägib, polnud mingit tõelist arusaamist vaimulikest asjadest. See aga ei takistanud neil hakata teisi õpetama ja tragöödia oligi valmis. Ei ole vaja suurt kujutlusvõimet taipamaks, mis juhtub, kui kits pannakse kärneriks või hunt lambakarjuseks. Peetrus ütleb, et sellised õpetajad on võrreldavad jahiloomadega, kes ongi kinni püüdmiseks ja hukkamiseks. Kui neid kinni ei püüta, siis nad jätkavad oma hävitustööd. Kui me oleksime näinud inimesi, kellest Peetrus siin räägib, siis oleksime ta jutu peale arvatavasti imestanud. Sest need väärõpetajad ei oleks mõjunud sugugi ebameeldivalt. Vastupidi, nad valdasid kindlasti kõiki suhtlemisoskusi ja neil oli palju teadmisi organisatsioonide arendamise alal. Võib isegi olla, et sa polekski aru saanud, milles oli nende suurim puudus. Nad nimelt ei tundnud Jumalat. Selles olid nad täiesti eksiteel. Sellepärast võisid nad omast arust täiesti õigustatult tegutseda ka Jumala tahte vastaselt, toites oma himusid. Nad ei osanud vahet teha püha vaimu tööl ja oma meelelistel himudel. Selle tagajärjeks oli seegi, et kristlaste armastuse söömaajad kujunesid valeõpetajate tegevuse tagajärjel mingiteks orgiateks. Kuidas on selline asi võimalik? Apostlite tegude raamatu teises peatükis jutustatakse, kuidas püha vaimu väljavalamise tagajärjel hakkasid apostlid ja ilmselt teisedki usklikud rääkima kohalolijatele mitmesugustes keeltes. Huvitav on lugeda, kuidas osa rahvast seda nähtust tõlgendas. Nende reaktsioonist räägitakse apostlite tegude raamatu teise peatüki 13. salmis. Mõned aga ütlesid pilgates. Nad on täis magusat veini. Need pealtvaatajad ei suutnud seega vahet teha pühavaimu tegevusel ja alkoholi mõjul. Selliseid inimesi kutsub Peetrus mõistmatute loomade sarnaseks. Nüüd aga oli inimestel, kes olid vaimulikult täiesti pimedad, õnnestunud pääseda isegi koguduse juhtkonda. Kui nad siis nägid, kuidas kristlased oma armastus sööma aegadel üksteist suudlesid, siis nad nägid selles ainult seksi. Kui nad nägid kristlasi üheskoos söömas ja üksteise seltskonnas rõõmu tundmas, siis nad viisid seal sisse ka priiskamisega seotud paganlikud kombed, mis sel ajal valitsesid. Kui sa oleks neid inimesi selle eest laitnud, siis oleksid nad vastanud, et nad ei tee midagi muud kui seda, mida kristlased on ühiselt teinud algusest peale. Neil puudus võime eristada püha vaimu poolt sünnitatud armastust oma ihulikest himudest. Midagi sellist oli omal ajal toimunud ka Soodomas. Sealsed inimesed ei suutnud isegi inglite külaskäiku tavalisest külastusest eristada. Teatud mõttes pole kohtualuste inimeste arutluskäikude üle ka midagi imestada. Evangeelium tõesti ei kuulu asjade hulka, mida võiks pidada kergesti mõistetavaks. Sellest kõneleb ka üks kunagi Ameerikas tehtud uurimus. Üks suur kirikkond, mille piires oli aastaid õpetatud usust õigeks mõistmist, laskis teha oma liikmete kohta uurimuse. Seal selgus muuhulgas, et 40% liikmetest uskus end pääsevat tänu oma tegudele. Inimesed tõesti ei mõista evangeeliumi. Seda sama näeme tegelikult igal pool, kus arvatakse, et pole ju tähtis, mis usku inimene on, peaasi, et ta usub siiralt. Teisest küljest ei olnud valeõpetajad siiski evangeeliumi suhtes ka täiesti pimedad. Järgnevast nimelt tuleb välja, et nad olid küll millalgi tõde tundnud, aga siis selle hüljanud. Seda ütleb Peetrus mõnevõrra tagapool, aga enne kirjeldab ta neid inimesi veel lähemalt. Loen 14. salmi. Nende silmad on täis abielu rikkumist ning neil ei saa kunagi patust küllalt. Nad ahvatlevad kõikuvaid hingi. Neil on ahnitsema harjunud süda. Nad on needuse lapsed. See salm kõneleb päris ilmekalt, mis nende Jumala tahtest kõrvale eksinud väärõpetajate peas liigub. Nad näevad igas naises võimaliku abielurikkujat, kellega võib hoorata. Ja loomulikult nad ei rahuldu ühe inimese võrgutamisega, vaid nende patt on rahuldamatu. Sellest pildist selgub hästi inimsüdame põhjatu rikutus. Kui valesti mõeldakse, siis ka valesti tegutsetakse. Eriti altid on selliste inimeste ahvatlustele need, kes pole veel usuliselt kindlal alusel. Sellised on küll kuulnud evangeeliumi ja saanud päästetud, aga nad pole veel jõudnud evangeeliumi tundmises kuigi sügavale juurduda. Seetõttu on inimesel, kes esineb koguduse juhina, kerge neid Jumala tahtest eemale juhtida. Nii need inimesed mitte ainult ise ei astu üle Jumala tahtest, vaid ahvatlevad seda tegema ka teisi. Selliseid inimesi pidas silmas ka Jeesus, kui ta ütles Matteuse evangeeliumi 18. peatüki 6. salmis. Aga kes iganes on püüniseks, kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veski kivi kaela riputataks ja ta uputataks meresügavusse. Seega Peetrus, nimetades neid needuse lasteks, ei pane neile hoopiski needust peale, vaid lihtsalt ütleb, millised nad on. Nad elavad ilma osaduseta elava Jumalaga. Seda näeb nende tegevusest ja see saab kord nähtavaks ka nende üle kohtumõistmises. Loen 15. salmi. Nad on loobunud otseteest ja eksinud ära, järgides teed, mida läks Beori poeg Bileam, kes armastas ülekohtu palka. Sellest salmist ei maksa liiga ruttu mööda minna, sest siin öeldakse, kuidas eksiõpetajad ise eksiteele sattusid. Peetrus ütleb nende kohta, et nad on loobunud otseteest. Järelikult oli siis kunagi aeg, kus nad sellel teel käisid. Nad olid saanud tundma pääste tõde ehk issandat Jeesust, aga siis temast kõrvale läinud. Mis aga oli neid sellelt teelt lahkuma pannud? See, et miski muu oli neile armsam, nimelt ülekohtu palk. Ülekohtu palga all tuleb laiemalt mõista ükskõik millist kasu, mida inimene loodab saada, kui ta Jumala tahtest kõrvale astub. Näiteks varga jaoks on ülekohtu palk see, mida tal õnnestub varastada. Abielurikkuja jaoks aga mõnu ja põnevus, mida ta leiab keelatud suhtest. Nad mõlemad ju lähevad ülekohtu teele lootuses saada midagi head. Petrus toob ülekohtu palga näiteks Bileami loo. See iseäralik Vanatestamendi kuju oli Jumala prohvet, keda aga kutsuti suure raha eest Iisraeli rahvast ära needma. Nii siis talle tõotati väga kõrget palka selle eest, kui ta tegutseks Jumala tahte vastaselt. Muidugi on ülekohtul ka teine ja tõeline palk, aga sellele inimene vist enamasti ei mõtle, kui ta patu ja ülekohtu teele läheb. Patu tegelik palk nimelt on surm. Ka Peetrus ütles, nad hukkuvad oma hukatuses karistatuna ülekohtu eest ülekohtu palgaga. Aga see saab selgeks kunagi hiljem. Esialgu ahvatleb inimest see kasu, mida Jumala tahtest üleastumine talle tõotab. Kui sellele otsustavalt vastu ei seista, siis võib kiusatus saada väga suure jõu. Bileami nimetatakse piibli viimastes raamatutes kolmel korral. Teises Peetruse kirjas on juttu Bileami teest, Juuda kirjas Bileami eksitusest ja ilmutusraamatus Bileami õpetusest. Milline on Beori poja Bileami tee? Nagu öeldud, ta armastas ülekohtu palka. Bileam teadis, et tal pole luba ennustada Iisraeli vastu, aga ta hakkas igatsema tohutut palka, mida talle selle teo eest pakuti. Seepärast võib Bileami teed pidada sellise inimese ahnuseks, kes teeb vaimulikku tööd rikastumise motiivil. On ilmne, et just rikastumise motiiv oli see, mis viis need Peetruse kaasaegsed koguduse õpetusametisse seatud inimesed issandast taganemisele. Kui taganemine oli juba alanud südames, siis ilmnes see kõige mitmekesisemate väärastumistena ka nende tegevuses. Loen 16. salmi. Ta sai aga noomida oma üleastumise pärast. Hääletu koormaloom rääkis inimhäälega ja takistas prohveti meeletust. Peetrus ütleb, et Bileam oli meeletu, minnes teele, et Iisraeli ära needa. Seepärast pidi eesel, keda ta armastas, teda noomima. Keegi lõuapoolik on öelnud, et vanasti oli ime, kui eesel rääkis, praegusel ajal aga on ime, kui mõni eesel vait on. See eesel rääkis Bileamiga ja takistas ta meeletust. Loom nägi sel hetkel vaimulike asju paremini kui Jumala prohvet. Piibel räägib, et lõpuks Bileam siiski jõudis praeguse Türgi aladelt Moabi küngastele. Ja kuigi Jumal pööras ta needmise õnnistusteks, leiutas ta lõpuks ikkagi meetodi, millega sai Iisraeli rahva langemisele viia. Selleks oli meeleline ebajumalateenistus Baali altarite ääres. Seda nimetatakse ilmutusraamatus Bileami õpetuseks. Tegemist on aga sama asjaga, millest siin räägib Peetruski, nagu kuulseme juba 14. salmist. Nende elu kaheks põhiliseks innustajaks on abielu rikkumine ja ahnus. Loen selle salmi veel kord. Nende silmad on täis abielu rikkumist ning neil ei saa kunagi patust küllalt. Nad ahvatlevad kõikuvaid hingi, neil on ahnitsema harjunud seda. Nad on needuse lapsed. Miks tuletab Peetrus siin meelde Bileami? Ilmselt sellepärast, et see on õpetlik ja hoiatav meiegi jaoks. Bileami lugu on kõnekas seetõttu, et ta oli mees, kes ilmselt tundis Jumalat ja ka Jumala sõna väge. Samal ajal aga armastas maist palka ikkagi sellest rohkem. Nii ta rääkis küll puhast Jumala sõna, aga sellest hoolimata oskas ikka leida meetodi, kuidas oma huvisid ellu viia. Kui sageli oleme meie samasugused. Me usume Jumalat ja meil võib olla isegi õige õpetus, Aga kui selle kõrval on veel muudki huvid, mis on maised ja mis meile praktiliselt rohkem korda lähevad, siis leiame ikka võimaluse teha Jumala tahte asemel seda, mida ise paremaks või tähtsamaks peame. Ja sellise olukorra lõpp on traagiline. Sellepärast kõlabki esimene käsk, et Issandat oma Jumalat tuleb karta ja armastada rohkem kui kedagi või midagi muud. Sest kui see käsk pole täidetud, siis on meie elus juhtival kohal mitte Jumal, vaid miski muu. Ja see muu viib meid paratamatult õigelt teelt kõrvale. Nii sünnivadki eksiõpetajad või kui mitte just eksiõpetajad, siis igatahes viljatu ja jõuetu kristlus.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmiselgi korral kuuleme, kuidas Peetrus iseloomustab eksiõpetajaid ja nende õpetusi. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
See on päev, mil rõhutu võib öelda, olen vaba. See on päev, mil rõõmu sõnum kõlab vaestele. See on päev, mil patune saab patu jätta maha. Risti all, kus Jeesus kannatas. See on päev, mil kurb saab olla jällegi kord rõõmus. See on päev, mil väsinu võib tõusta uues jõus. See on päev, mil langenul on käsi sirutatud, et tõusta taas ja elada. Sest see on päev, mille teinud on Jumal. Sest see on päev, just sinu jaoks. Sest see on päev. Päev, mil hommik võitnud öö ja pimeduse. See on päev, mil lootusetul lootust antud taas. See on päev, mil leida võid sa elu uue. Risti all, kus Jeesus kannatas. Sest see on päev, mille teinud on Jumal. Sest see on